Lua Cash Made.
Bonsoir, bienvenue sur la nouvelle radio urbaine de Bamako, la 105.0 FM. Et c'est celle comme ça, l'équipe du HIP, HOP et Djoliba Rap. Djoliba Rap, une émission 100% jeune, histoire pour nous de faire la promotion du rap made in Mali. La fabrication, la consommation restera 100% MALI. On souhaite également la bienvenue à nos amis de Ségou qui sont sur la 100.1, Sikasso 103.8. Et Bamako et ses environnants, toujours la 105.0, ça n'a pas changé. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus sur la nouvelle radio urbaine de Bamako pour partager ce moment de bonheur, de tendresse et d'information avec vous, la famille. Nous sommes le 19 juin 2026. Histoire pour nous également de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Sachez que nous allons fêter ça avec vous sur la nouvelle radio urbaine de Bamako et dans l'émission Djoliba Rap. Et la famille, nous sommes en deuil pour la culture malienne et pour la culture malienne et pour la culture urbaine et du. Et la famille et rap made in Mali est en deuil avec la disparition de notre héros, un gars qui a en tout cas été là pour ses fans. Il a été là pour les Maliens, il a été là pour le hip-hop made in Mali. Et le gars a laissé sa trace, il a marqué l'histoire du père malien. Un gars qui a été admiré par les Maliens, soutenu par les Maliens, juste à travers son courage, sa détermination, son dévouement. Il s'agit de Mohamed Sissoko, alias Samy Fare Mamba. Nous allons décoller en force, en puissance et dédier cette émission à la famille de Samy Fare Mamba et à Samy Fare Mamba également. Et la famille, nous allons partir avec Samy Fare Mamba pour débuter l'émission en toute beauté. Allez,
avant que je rappe sur le beat de hip hop d'abord, j'ai fait chum d'abord. A blague à boy cousin, la diabiti ça fait manier, il n'a faut pas rebattre gang. Allez, t'as fara quel est toi. Farmamba, original son de flessa, son maker, gratisa, ta claque à ta fogo fogo nasa, kabona yerresa, kamanu dabali, kolonsa, gokoni, tessa, olubu erenini, desa, wo hip hop galte, sansa, wo trip kodrone do, tisansa, sa de feka sur, djebe, alima fone, kisona, deba donga fo, kisona, kadamu kele de kassa, procès de hip hop de veka soin d'assa, ore mi fa son nasi, to, dala to hip hop la kassor imanye ini, iski panasa, iga namensa, iga putasa, nyere pa kite pour ta ça, puis d'une série instrument bigam pour le chou quoi tu vois. Il met ta mala ya qui laisse sur les tatons pour ta chanson bigam matériel ou là. Ouha, original, ouha, et manon de. Ouha, original, ouha, et manon de. Et à la de aki, ouha.
Protocolo.
kata ube ka sikete tani kaka nore masoro me kwati jikata nore shima soro nga faria be bulu beda be nuro boy sa me fekele style ngo fijin bona ku kata kodo kaka ku chama banda bla chama hip hop koda bla chama nya in chama hip hop nya ini walwa mi ne kanga faria no ikukor 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 ni bulla nga bitini sile ensi ma bita ka bulu ikoma ka dai ku nore mi soro lobe gaba kurundo taka chi donku nyere mna ka boka bitini sile ensi ma bupa ngu joika imashor inferer ani superer ka be kar kar moi pop dali te sansa wo sili go drone do sansa sili yuma yuma fere de no da wotro pushi la nyoro ndongli da la te yo su la nyoro ndongli da la te ni do kan pa bu ba ka bara ke de ko la so joshin to blini mina no ko la u fla nyoro ndongli da la te muna u lute la me kuma na surya la sili go drone do sili la travail ka nya ibe la me ka nya ibe impose ka nya ibe jamo ko ka nya o yuma mi sili yuma te ka nya ka diga fanu ma dronsa me fe ka fo dronsa kuma bo da la ka diga fanu ma dronsa e ku lo tene ni kalila ame ka ka fanu servi pop kuma dronsa ka da munga a jova la sa hu ha hu ha
hip hop give up wo 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 boy 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 hip hop give up wo 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 boy
yeah madiba enter a fuye studio kono ko fefe be gipa gi pari ko jabala na le klaka frina klape do gala ka be cargo re fuye soho anembo fele be gipa gi pari hip hop la
mo merci soko oda to re re alias ça me fait faire mon ba ni grandi a bamako kenengala na falaje ça me fait bangena falaje ça me fait ka musokoroba denkɛ fɔlɔ do o mɔgɔ saba de do ça me fait a ye musiki de kanu musiki de jara ye a ye rapu de fɛnɛ kanu rapu de jara ye Mohamed Sisoko alias ça me fait farmanba ekɔliso la parli kun ka da ye a tun be amerikɛnw parliw kɛ a be samarabaw don a be finibaw don o a l'époque pakokow de kun be senna gloki bilibili bako de kumi sena samara bilibili bako de kumi sena donc a mo style mununke kataka ekol sola ani ivoirien do yinyon la soro o ivoirien fene kumi o ekol so kelena o de a foko c'est-à-dire que avec style mununke avec style avec a style mununke ni c'est-à-dire a style verse de monster au cadalé quoi ça lui faisait du bien ça me fait du bien donc a bien boué a ya que ça me fait donc ça me fait du bien a ya que ça me fait kaira ka foko aller ka farine donc ça me fait faire mon bas ça me fait nana il lance musique là dans les années 95-96 a bien lancé musique là donc na il lance musique là an bɔra ka nin namɛ ni a remixi de a bɛ nunu min k'a ka singeli fɔlɔ ye alors a wagati y'a sɔrɔ studio ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ studio ko kun ye baara ye kosɛbɛ ça me fait a b'i lanse min ye i ka dɔn k'a fɔ coiffure la donc a bena kungolo coiffe a bena o baaraw daminɛ kungolo coiffe n'a y'o baaraw daminɛ falajɛ kɔnɔna na a bena mɔgɔ caaman kungolo kwafe i n'a fɔ an ga jɔr dɔ be international jaje samasegu a olu bɛɛ denmisɛnnima kungolo kwafe ka tɛmɛ a ka salɔn kɔnɔna na o salɔn kelen kɔnɔ arapu de kun bi joye a wagati y'a sɔrɔ arapu komansera ka fangani sɔrɔ mali kɔnɔna na donc ça me fait bena komanse san k'i lanse o musiki la ka lanse arapu kɔnɔ a b'a ka kungolo kwafe wariw ta a b'olu don musiki la musokɔrɔba mana wari min d'a ma a b'a fara fara ɲɔgɔn kan a b'o don musiki la i n'a fɔ a y'a fɔ a ka emisiyɔn caaman kɔnɔ cogoya mun na ça me fait ma décourager musiki ko la o animatɛri kɔrɔ ka dɔgɔn ça me fait ma passer min fɛ yen i ka soutenu a ka rapu ko la arajo so ka dɔgɔn a wagati tele kun tɛ yen tele kelen min kun ye tun ye ortm de ortm mɔgɔw b'a dɔn a yɛrɛ de la k'a fɔ emisiyɔn caaman na a tun bɛ taa n'a ka son ye ou bien a ka clip ye c'est à dire que a t'a ko don i la i b'a jouer de dɔw b'a kunni tigɛ dɔrɔn a b'a ko don dɔrɔn u b'a bila alors maintenant partant de cela, n'a commencé à évoluer tantôt. A ben à ce niveau d'homme, il va décider qu'à ta aventure là. Avec Kouroji Tige, avec ta Angola. Natara Angola, avec ta Sanfla qui est Angola. Sanfla Angola Kofé, avec Singana Malla. Nanana Malla, wa sur Atare Angola, aya clipu kile irrealisé Angola yen non, ni mouro mounou hakli ba la bocho bocho. Aye bocho bocho, ayo clipu kile aïsri. Et Angola. Pour vous dire que à l'atelier Angola, il va y kafoko mordo mormina tarani musique kanu Angola. Il va y kafoko mordo mormina tara Angola kata peut-être musique ko rede et war de nyinin ka doaka musique là. Parce que atale Angola, a m'a découragé à musique ko là a continuera ka o musique kele ne kain. A bocho bocho remixique ka bocho bocho clipu kei. Donc na tara Angola na sans flaque a bisinkana. Na san flake ka singana asignen kana abuna surara punyagane badu malila par la nouvelle génération adogonu kelenu ka rapu la nyagan kosobe anta foka adogonu ama foka deun parce que anna sura deun ni be ka rapu la nyaka adogonu te parce que adogonu olubese ka ke a la base ka damene iba wanu nga génération kana ali iba wanu nga vagi be vagi kele maka koroni iba wanu rapu la mais il va y kafo ani oluka vaki koni ou be c'est dire que ay parce qu'elle elle continuera à m'a décourager il va y moko chamama bla donc vaki konana ani adam nani master suminu adam nani on fait son am se ka fo adam nani master suminu nuye master suminu na ça me fait sur rapula ou nana ça me fait sur rapu konana ani master suminu e bon noni après ani ba wanu fene klaka bon noni. Donc maintenant atale angola ka singana abena soro e calibre 27 ni ni ga fama nunu olu a dronu ni am se ka fo ou munu wele ko 3e génération olu ça me fait dronu ni rapula. Donc iba e ka fo ça me fait bi angola kana wakati mina nana soro wo zone nuni galibandi nununi bibi ji nununi ainsi de suite olu ko no ka dugu nyaka. Donc abena soro am se ka fo a deun ni be e peramalien konana dronu te quoi. Amna soro am se ka fo anana soro olu ko no ka anana soro olu ko no ka rapunyaka. Donc en aller abnani akina djume ou de ka émission nyini parce que asro déjà aller ka wakati la plateau tunte émission tunte abé émission chama nyini Dieu faisant bien les choses sous faisait partie de quelqu'un ara fan numéro 1 moye animateur mounouni parce que depuis toujours ne ba la main parce que ara flo kadné abé yele biti kan tuko mena taka tuko biti sans faire avec comment mounou fo. Ça me faisait rire. Après, la nisodia, elle est diminuée, tout le monde est à la main, elle est content. Dieu faisant bien les choses, un beau jour, on va sur le TikTok, on va faire ma bouillon, parce que je sais qu'il faut, on va sur le TikTok sans fait. On va sur le TikTok, on va téléphone qu'on a. Je me rappelle bien, c'était en 2022, Soultoussoul ni Warrenji, ni Mohamed États-Unis, je me rappelle bien, parce que Mohamed États-Unis, des Soultoussoul et TikTok d'ailleurs. Mouer États-Unis ne sur tout sur le TikTok créé à l'intérieur de Rodon à l'époque. Donc du coup, en tato, ne de aga son jeu, ne que les gens son jeu mobile qu'on a à Jara Warrenji. Moi j'ai dit Warrenji, ni chien ni mia Warrenji au cas bien. Comme même l'autre jour à l'énacme mala. Moi bon, ne fera ni inviter quoi, ne fera inviter quoi. Ça fait partie de mon plan, car ça me fait inviter Kana. À mon retour du voyage. N'a contacté car numéro mine. N'a pas numéro mine, je l'ai appelé. Moi, bon, mon robin la émission. Donc, Dieu faisant bien les choses, en a émission. Et c'est là où la nouvelle carrière de notre artiste Mohamed Sissoko, alias Samefe, a été relancée en 2022. Plus précisément, le 7 mai. 2022 de Soultou Souliata aka plateau sans fait Djuliba rapou konnana a bolé Soultou Soulga plateau kan a un vidéo mounoumbla au vidéo qui era virali émission qui era virali capsule qui era virali parce que a frissal minke a moro la joie frissal ni moro la content frissal ni moro la joie au frissal fene ko fait émission konnana a kuma mounoum fo nouvelle génération ma kenengrana wizi wozo ko ababla 11h30 au 11h30 ma mina fara wozo ma mroyota ka barakeni oyi réseaux sociaux sans fait au coffret salfununu ya invité fifty a invité émission woro ya invité jusqu'à ce que ça me fait kokera sans palagno et mali réseau sans fait TikTok ou konana a TikTok fan bemne. Il est devenu la star incontournable de TikTok, la star incontournable des plateaux. Et au coffret sans kelen sans fla a eu concert que concert mi ni malion bora sans korokata soutenu. Au coffret sans kelen a eu concert que malion bora kata soutenu. C'est là où, juste là, le gars a eu la détermination ira mokoula, a eu la courage ira mokoula. Aujourd'hui, ni amanya kafo. Ala bi diɲɛ ko ko la o ti tiɲɛ. Ni mi ɲɛnamaya kɔnɔna na, fɛn fɛn ka di ninkun ye, ni y'a minɛ ni bolo fila ye, ala bi barika don a la. O de la, a bi f'iye ko baara langolon te yen, ko mɔgɔ langolon de be yen. Talibi a ka dɔnkili dɔ kɔnɔna na, a b'a fɔ ko mɔgɔ langolon de bɛ ko kɛ ni ko langolon ye. Donc, an bi souffler musique la dɔɔni, an bi sɔrɔ ka na. An bɛ don ko dɔw kɔnɔna na parce que ko dɔw bɛ yen kuma dɔw bɛ yen an bɛ don olu kɔnɔna na Mohamed Sissoko alias Samefe Farmanba ka histoire la bɛ yen an ka taa an ka nin lamɛn juste après an bɛ na.
Voilà le hit de 2025 le titre bɛ fara fara n'i bɛ fara i hakili t'i fara cogo la i kana fara ka taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma ka se yɔrɔ mun na fara TikTok sanfɛla ka kalan. TikTok sanfɛla ka kalan. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Projet pont mina fara. Est-ce que ni farala ɲuman bolo fɛ. Tɛ taa maɲa maɲa bugu fɛ. Ni taara yen fɛ. Tɛ taa jinɛ jɔli sɔrɔ yen fɛ. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Est-ce que ni farala kini bolo fɛ. Tɛ taa Musa bugu fɛ. Ni taara yen fɛ. Tɛ taa jinɛ jɔli sɔrɔ yen fɛ. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Kɔnkura sanfɛ mina fara. Bitty de fila bitty jumamba, flow de fila flow jumamba, flow de fila flow jumamba, film de fila création, ça me fait d'abord Angola, ça me fait d'abord Luanda, ça me fait d'abord Kovati, création, Aoussou, 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 Kana Maliba, Kono Kabe, Sonja, Eko Togodi, She, Eko Togodi, Negesi, Fou, Eko Togodi, She, Eko Togodi, Go Sexy, Alamosa, Tugumasa, Sans Fessa, Tugumasa, Sans Fessa, Tugumasa, Sans Fessa, TikTok ça fait la cacala. TikTok ça fait la cacala. Kwangura ça fait mina faraka. Kwangura ça fait mina faraka. Projet pont mina faraka. Est-ce que les frères là nous m'ont voulu faire. T'es ta moyen moyen beaucoup fait. Nitra yen fait. T'es ta guinot je le serai yen fait. Kwangura ça fait mina faraka. Kwangura ça fait mina faraka. Est-ce que les frères là qui nous voulu faire. T'es ta moussa beaucoup fait. Nitra yen fait. T'es ta guinot je le serai yen fait. Kwangura ça fait mina faraka. 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 Tellement de bruit sur la macacala, tellement de bruit sur la macacala. Tu ne fais pas votre troisième poga, il n'est pas. Il te fait un calamant calamando, il te fait un calamant calamando, il m'a fait un calamant calamando. Odeato avait fié de ré, Odeato avait fié de ré. Il te dit que les fenêtres, il m'a dit que les fenêtres, il te défile les petits du mamba, flot des filets, flot du mamba, il te défile les petits du mamba, flot des filets. Oui, tellement de bruit sur la macacala, ils ont attendu beaucoup dollars. Dola. Dédicace à mon parrain Daba Koulibaly depuis Fana Bamako. Dédicace à Kader Choro depuis Faladier. Ouha, bra original. Original.
Pipa à la prod. Voilà. Kanumoko Bebifu. Ame Kanumoko Bebifu. Malikono Ani Malikoka. Mwa mwa ye dwa uke ame bela jile mfo. Ka irula kafo. Nina maya kono ni mbeba la. Be. Samefe aka morso laban. Baruni Gambi fasa. Oda aka morso laban. Be sultu sulni samefe pumana dimashi don. Ka damine 23h la fo 2h moins. Telefon na. Alors, c'est banal, c'est dimi nord de Tuna, ça me fait quand. Min dimi bouana quand trop dimashi. Dimi bouana quand dimashi, a dimashi journée beke, mais choubou ko rati mouna sur le dimi dara, parce qu'à la brapmane fait, ne a senti voilà, ka fongo, ya, parce qu'il n'a y wele, a voix tu mouna, joua mi mala, téléphone na, itse ga famou. Donc voix à travers sa voix nerf on a tiens on y bim mounela qu'on a qu'on mais après j'ai senti qu'il y avait quelque chose b ayant daté ado or abonné à quoi donc ne bim n'allez que toujours quoi mix sera n'y a toujours ne bode que toujours artisou ne bim baraka artisou et du coup manana tu vas mona marquer sans faire la thé au fait ne tu me gagnes Ani kulukuru flatter ka clashi ne tumoko de préparer ani flatter be se ka nyon clashi toko muna ko me se ka organiser toko muna ou flabe be se ku ta soro toko muna ou flabe be se ka na ou imposer toko muna ne tumoko plan o plan la tike nena tumoko plan la tike dimashi do parce que wa soro flatter do na sijo la a ça me fait clasher et sona flatter au vidéo cinéma. Je vais être très très clair. Flatter au vidéo cinéma. Vidéo fla. Ou avec ça me fait clasher si je connais. Ne de au vidéo transférer ça me fait ma. A ou la me a jouara. A ou koubou ka negen. Kou mou gomi a negen kou nga tou. A solo nou nga ga flatter tui. Donc a ou kou nou kou mou gomi a. Kou mou gomi nou me ga blan. Na koubou ka negen kou nga tui. Kou nga tou a ma. Donc a nemo. En tant qu'un animateur rap, ne tu m'as ni labé. Parce que flatter, ni wati na be bezi la. Ça me fait faire que mobile fali. Aye baruni gambi, façade la. Ne t'a d'oeuvre ka foko pour gérer obé ka fena be ka labé. Par kante, ka se ka ninke. Parce que malano, pour que ka fin sur la figa ke bezi de la. Donc aye façade la, je voyais que Djabi Masro, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a un bon plan là-bas. Il y a un bon plan là-bas. Il y a un réseau sans fin. Nous, les réseaux, nous avons un bébé qui est 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 un bébé B. Nyanamaya kono. Fofeno be anga barake ni uluye, anga jetimene ke ulula. Sa me fe niye ya laje, iba ye, mwgo dodo mwgo mi na aga bana kokuma kwa suma. Paske sa me fe depala ka da ma delega sigarti mi. Sa me fe depala ka da ti temi. Depala ka da ma glomi. Chichi ma fin, nyene mini ma fin, drogou ko. Ça dit que fin fin toko ko nige la djien kono. Ne ma delega tchenye. C'est pas parce que aujourd'hui, kati, koume ga tanto de. Mais, ah, beka nyene nga lige, ça me fait kerefe. Mogo la ki, de la ka ça me fait. Ko, c'est à dire que, ko, ni fin konou koume mogo bana, donon, Dumini nebe ça me fait bana. Dumini konou koum kadaye. Il aime manger. Dumini koum kadaye. Ni a wole Dumini na djien yoro rabeta, il est prêt kata. Djien yoro yoro, ni duman konou be, ko Dumini be. Bébé au doigt là, à bientôt là. À tout rendez-vous, j'ai dit à Kono. Dominic, rendez-vous à tout, j'ai dit à Kono. Mais il a été ami. Ça me fait n'y en a fin d'un ma moutala. Il a certi, mais ça me fait n'y en a fin d'un ma glotte, certi, fin toko excitant, j'y a Kono. Ne m'a délégué, ça me fait boulot. Wanti m'aura don, mima don, ka fokoui de la ka, ça me fait, ka fokouni, fin obé, arma de manaka tout, tu vas sur le négla d'obila. Quoi, ça me fait négla ni quoi. Alors, à quoi bon accro? Car faut qu'on ait depuis ne donc qu'on ait ça me fait car mangez ne sous le maï. Moi on a que trop trop bien bon accro. Mais ne le maï qu'on ait ça me fait car bon accro. Comment nous nous faisons? Al dimanche, il va y avec à comment? Il avait mal quoi? Mais il va y avec à forcer quoi? Donc Sindimi ya Sindimi a digra là a tatara atara clinique là atara clinique là il n'a fomso roba ya fo chuka muna atara clinique là parce que j'ai eu ne témoin jour au solo mon beko in kalama katme peut-être al musoro ba reka atara clinique là ornosi ou kera kadi ama anani ornasi wakati de ani musoro ba yinyoy anani ornasi a ornasi di petit ma wata kata kata froisa pigirousa unani pigiri kera la o kera dimashi et lundi donc pigiri kera musoro ba tara pigiri kera depuis pigiri ne kera chama la fiable pigiri daba kunu ya hal lafia mais depuis pigiri kera chama lafia donc ne be mon foya ma fon anga docteur ou doude mais déjà ne be malien be de clola somi parce que ne be ni kuma ina amena nyina maya kuno fantan koto la fama koto la docteur do nyini mimi siga kika fami ou bien yela ka docteur ni surtout na ala ye sininkiye mo do nyini docteur do nyini idana ya docteur mimi farkolo don mimi don mimi ka nyina maya tabolo don parce que malien ti wuli bana fe fo bana ka malien la da anti wuli ka bana nyi ni fo bana ka nda ni an sera niveau de la dron am sera ka done ko wa an desera ole bina ni aye mo chama mi sam malikono kasoro ala tate amengalo amekle malemikle afrika mikle ngalo na masara manna ko ala kala ka wule sirama ko ala ka wule sirama ko akadun kaka doni sira malen chama ngadu malen chama sara kasoro ka do maside pasi beba don ko janto yere la ko koroto ko kain ni fora depuis là wale ko mromi ni ebi janto hier la ke korotoko kain donc na fora ki janto hier la korotoko kain sa e tieni ni i wolo la ibi sa ni bangena doro ibi sa ni nana doro ibi tade jaku ya de do mais shibi koroshien ko shibi koroshien mogo do be iba soro mogo bu o compare nyoko ma fin do la sa nega technicien B, il va sur na A sur la 100, lebi cigarette minsa, lebi sega 100, bi sa ba ke cigarette mina, mais dobe o sega 100 tanke ala quoi, parce que mro farkolo ti kilini, mro ka fonti kilini. Donc ne ko comme comparer B madron, ne be erreur ke. Au-delà en chamambe, il va sur mro dobe ubi glomi, ubi sega 100 bidru ke ubi glomi ate foi kou la. Mais e ba damene clic la clé ça va. E jeli ti sa koro quoi. E jeli ti si il va être en trois mouvements de rompip. Morobe, c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire la promotion de ces trucs-là. Morobe, il va se trouver ça au 8 juin. Depuis où il va mi. Faut bi il va mi. Fama doula, faut émaquer. Et va faut qu'on non, que ebo luta nyonke. Que va que parce que quoi, car ça va la cave sans que me bo. Car ça va la bise sans que me bo. Ne y pan cause à un pan, ni ça n'a pas été pané. Ni ne filiba en chamana, en consommation cola, en nege la cola. Donc iba yi du coup mo chaman be ame galon takada alala ko ala de ake iba yi ali mo bi mo fa malna no ab fo ala de ake sumo bi ni mania ko no ko ala de kala de nodu ka galon da alala kala ke mo jukwe kala ke fin jukwe mo jukwa ka mo jukwa ke maliam galon takada alala par la négligence aujourd'hui dans les différents hôpitaux au Mali docteur ou négligence mo djoljoli fera mais ab foko ala ama dalala tienou do bou seko ke docteur do bou seko la de docteur do ni tara ni re ou nye doro ni ou la de doro bana mi ta bi kan tellement ni oubli la don kanja o docteur ou ba on fait amalla. Mais docteur Dobe ni ala yi chuti ka billahi lezi ali tumanga sai odon wallahi bi saudo wallahi bi saudo ka sabo ke negligence barbato re ka sinasi folo folo e jumenye o e akeyidi
Mais depuis que les cliniques tiara jamana yuko, depuis que les ko, c'est-à-dire que ko clinique commercialisé la santé ka commercialisé la ka akara fere fin, pharmacie kara fere fin, docteur so kara fere fin. C'est que docteur wu kalene, docteur wu serman eta ko, pour ka, c'est-à-dire que men armado ni sauver al nen ni ren ni mitala. Ni ne docteur wu kalansu ko bulzu de do. Ubi wu kalene ka bulzu ina ko. Mais on a mon Dieu le bissa un docteur so qu'on a aujourd'hui par faute de négligence. Mais au bémol à quel amour taco amour galon taco da alala quoi la diaké. Ça me fait gagner c'est alala tede négligence si nobala. Alors négligence si bala négligence si bala tu redis négligence si bala non seulement ça me fait à côté là négligence si bala docteur mounouya a consulté. Ou l'ouf n'est qu'à côté là. Ça me fait qu'à côté du meni. Aujourd'hui, il y a trop de tigre. Ni qu'il y a trop de tigre, ni à la trop de dima, ka sang à dima, ka donin kiku. Dimi soubou robe, na yisro. Ça dit que, quand il y a dimi n'doron fait, parce que Bibi n'a bana tchamambe, abana a te manifesté, ça dit que, anna, parce que aman là, on est bien portant. Il va sur tension bana diabète bana c'est à dire que ou bien rendement bana mais en tardon faut n'aille en la date tu m'as mis d'adam sur le cardon malin ametini en tard tu m'as donc maintenant non l'oubli là très généralement il va sur piquer d'obé ou bien froid d'obé et manga luta ou le manga t'aimer et jeli rade feu ou manga doué et jeli rade là ou froid d'obé donc maintenant ni etara e mo dimine be eka e fe dimine drone ga bo eka e fe dimine drone ga bo eka donne bi fe dimine drone ga bo eka pon fe mana ke ka di ema sans chercher à comprendre e beta e bo fura e bo ke ko sena ni dop mana bana do bala. Docteur bega tirete quoi. Docteur bega tirete bega fura min dama on dirait que fura mega banato juya. Ne ko nguita la jeka, ita la jeka boy kataya. Ne docteur do conseil. Iba kalama nanani atara o docteur sula. Atale o docteur sula o docteur e fura mene. Ne docteur min conseil. O wa fura mene. Iba kalama fura la jeka do o jatigera. O ko me e mangani fura nushita. Ni fura e ben ni befli. War min do na fura na aka o fura la don ron le ba je wa bi se ba ni woro la docteur e fura ro se ben adama fura en titeme atiteme wa flani ke men na tiara kwa mi ba ka pmega tugu a o fura utiliser le dame na de ba ka pmega tugu mais l'autre côté a wa bi se ba ni woro don ron le ba je o la kwa a o de bo kwa mais o docteur ni fura mne ka fura la je do ra ko kun ni shi e mo ko teni shi la. Qui me retient ici là? C'est-à-dire que à fura ora seven, à fura min ornati min seven adama titeme wa flani ke menaninga. Atara ka to fura osa. A o lu tali dame do la kerena fa be ka tugu bona ina kwa. Donc ne fura mufo. Kuma lola an docteur chama mi wu se ko la de. Ou bi klinga mo sensibiliser. Ou bi klinga pmo nye fanyi. Ou bi klinga blasira. Mais le malin tellement on aime la facilité des fois. Il va se reprendre la négligence il va en là ni banama en tâche pour m'amener à tirer la c'est docteur sola ni banama n'a rien à sentir qu'à foco banana mina en faraka en satoflène en nitigetoflène en tirer la c'est docteur sola on est négligent d'accord moi tiens maman foco wari ko wari ko santé et purité santé là qu'en fait piribi bien fin bella faut santé bien qu'on non piribi bien la tige fin bella faut santé. Parce que ni amika kene ni amebi war ni ka kene ni la kwa ni amebi demaya bolo ka kene ni la kwa donc ebe koko ke pour que ka kene ni na ka se ka war ni ki ka demaya la bolo ebo de ke kwa ça c'est quelque chose, c'est des choses qui ne sont pas à négliger. Donc ça me fait fura min dirama ore sa to telia. Fura ta la ere ta, tuta la ta ta la. ayi furata la tout temps la tata la pikiri min dira ma na pikiri in kia ko pikiri min dimi wuli de pikiri ne problème be créé ka ci ka cɛ ni ngene karaba pikiri ne bana c'est dire que pikiri min dira ka be bana kene ya de ou de parce que pour moi là quoi il faut qu'on soit clair quoi entre nous quoi docteur quoi et docteur de quoi il calé de quoi ni mɔgɔ taara ni barabatɔ taara i fɛ yen quoi fɛn dɔw bɛ yen yanni e k'olu sɛbɛn k'o d'a ma ko a ka yanni e k'olu sɛbɛn k'a d'a ma quoi sira dɔw bɛ yen a fɔ a k'a ka taa o siraw fɛ quoi a caya n'a nɔgɔya a fɔ k'a ka taa o siraw fɛ quoi mais e bɛ mɔgɔ ka pikiri e bɛ pikiri sɛbɛn mɔgɔ kun a tigi jabɛti il est diabétique i t'a dɔn kɛrɛ dimi de b'a la wa e t'a dɔn ɛrɛ dimi de b'a la e t'a dɔn et furudimi ne b'a la wa e t'a dɔn yɔrɔ ni mali ni bana ma malien kila bɛɛ la ni bana mi ka bana minnu si tɛ ni malien kila bɛɛ la mɛ a tɛ dɔn fɔ a k'i da de bon maintenant e man ka o pikiri sugu sɛbɛn k'a sɔrɔ e ma ka état de santé yɛrɛ yɛrɛ dɔn parce que a taara k'a sen bɛ k'a dimi mɔgɔ min ko k'a sen bɛ k'a dimi o e taara fura dɔw ma fura min bɛ se ka hali o cœur jɔ c'est ni min liyelen don mun de la cœur dimi de don wa c'est ni min liyelen don mun de la rendimi ne dowa c'est ni min liyelen don mun de la tension ne dowa c'est ni min mun ne kɛlen don k'a provoquer e m'o ɲini k'o dɔn e bɛ fɛ dimi dɔrɔn de ka bɔ a la ko bon ne ye nin pikiri in sɛbɛn ka d'i ma a bɛ dimi ta ka bɔ i kan e y'o pikiri sɛbɛn ka d'a ma mais o pikiri in n'i y'o di a ma n'o y'a sɔrɔ il est diabétique pikiri in b'a faga de o n'o y'a sɔrɔ cœur dimi b'a la pikiri in b'a arrêt cardiaque de bila a la parce que a b'a da dɔrɔn a cœur bi jɔ direct pikiri in b'a cœur jɔ donc y'a dabɔ mun kama fagali. Donc du coup, il faut pas que e ka ta dɔrɔn ka mɔgɔ la dɔrɔn ka a la dɔrɔn docteur so la dɔrɔn ko dimi m'o kan dɔrɔn i jɔ n ka nin ta dɔrɔn n ka nin sɛbɛn k'a d'a ma. C'est pas comme ça. I ka baara i ma kalan ten o. E ma taa san wolonwula sigi pan kan ten dɛ san seegin san kɔnɔntɔn san tan ni kɔ e ma t'o sigi pan kan ten k'i ko dɔ ka na dɔrɔn e k'o furakɛ ten ko bi an ka docteurs b'an mɔgɔw furakɛ par tâtonnement. Par tâtonnement. Ko nin fura minɛ ko lala ko nin b'a kɛnɛya i ka taa simo fɛ simo ka fura sɛbɛn ka fura ta ka d'i ma ko nin minɛ i ka taa nin don daga la lala a bɛ kɛnɛya mɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la o fana ka kɛ lala ye o dara ye dɛ n ko mali de la yan nɔ i b'a ye mali de la yan ne ye ko dɔ ye n ɲɛna diɲɛ kɔnɔ mali de la yan nɔ i bɛ taa muso bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ kulo bɛ na dɛ muso bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la c'est-à-dire que ko a kunkolo b'a dimi wa k'a ka da ko ka fini bɔ cɛ n bɛ min fɔ an ka autorité u ka nin ko ninnu jateminɛ dɔgɔtɔrɔso kelen don an ka dɔgɔtɔrɔso kelen don a ka jugu ni suguba kɔnɔna ye bi marché ɲini marché de bɛ yen hali mɔgɔ n'i taara i ka banabaatɔ bɛ bila fauteuil wurula min kɔnɔ k'a kolonkolo kuma dɔ la i bɛ wari de sara pour que i ka se k'a sɔrɔ i bɛ wari de sara négociation pour que i ka se k'o sɔrɔ hali n'a bɛ yen u b'a dogo i la quoi n'i taara i bɛ wari de di pour que i ka se ka dɔ sɔrɔ quoi u b'a ta dogo quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana ka baara o dɔrɔn de an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ fauteuil wurula u bɛ banabaatɔ bila fauteuil min kɔnɔ k'a se a seyɔrɔ la nin bɛɛ marché b'an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bi maliyɛn sɛgɛnna dɛ maliyɛn tɔɔrɔla dɛ. Mais l'ennemi de Malien, c'est nous-mêmes les Maliens. Malien den et Malien djougou, Malien est djougou folo folo et quoi. Parce que tu m'as bien mis autorité ma. Tu m'as bien mis, il y a Donald Trump fera Poutine quand quoi, fera Macron quand quoi, fera Assimou quand quoi, fera Ibe quand quoi, fera Fenga quand. Il y a une belle faragnon qui a bec et Mali présent, qui a une belle faragnon qui a une belle faragnon qui a une belle faragnon qui a une belle faragnon. Ah bon. Parce que dɔw b'a dilan o wagati kelen na dɔw b'a tiɲɛ a lajɛ kɛ hal'an ka jamana tagabolo dɔrɔn jateminɛba ye dɔw b'a dilan o wagati kelen na dɔw b'a tiɲɛ an ka karibirankow jateminɛba ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ faamaw ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ faamaw ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko ye e bɛ ka dilan dɔ bɛ ka tiɲɛ e b'a dilan dɔ bɛ ka tiɲɛ kuranko la dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ. Jiko la doba glan doba tien essence ko doba glan doba tien donc l'ennemi des maliens ce sont nous mêmes les maliens tant le docteur Sokono aujourd'hui harni c'est à dire que ali fon be wi ra ba ta ba tien ma do ba tien quoi manga king quoi na man kran san war ti do o war mi bo be sur facturer non sur facturer lu bu ta soro quoi meni apara o kain o lu ti balo quoi docteur son labi c'est-à-dire que evita docteur finka ki fraka kangé fraka tuando la abaf ko no ki ka ta docteur son labi clinique de exigi ka abi clinique do clinique mi exigi e ka o clinique kelena ibita sur e to clinique kelena ibita sur ale ka marché de bi ale ka quota de bi munale mo ko kemé blaka ta o mo ko kemé fan fan ale ka pourcentage bo mo ko kemé la ibi o labi tout fin dron wa fi ko ta analyse la ta dilita la ni clinique na ta radio ka ni clinique na ulle bu ko clinique exige e ka ko ta ni clinique na e to clinique santé manga commercialiser au fait quoi ni santé commercialiser la dron sran ça ni santé tellement nous on est en retard tellement nous on est en retard. On est en retard, non seulement nous sommes en retard, mais Amika Klaka, on est au retard qu'elle n'a qu'un sien dans les camps. On me fait de manière à avancer tout le monde, on me fait de manière à développer tout le monde. 21e siècle, Mali médecine me tourne depuis. Follow, moi, je suis un jamana ni jamana Mali, ni kutara anga médecine, Mali médecine. Elle fait un poste où, à Fangamim Mala, à Afrique de l'Ouest, ici là. A côté Afrique de l'Ouest, c'est la ni contre le Congo, Congolais ou ivoirien et fringo de sort en effet possible à nous côté Mali fringana à côté Mali nous côté au là en termes de santé Mali est numéro 1 et Afrique de l'Ouest qu'on en a termes de santé là de mon ami pour Mali n'y a pas un channel mais ni à la guerre bien avec Chokodi fin becara wari al diplôme santé diplôme bien avec sur nous wari est-ce que c'est normal santé diplôme à 100 Ibou de mal la folo iti son atikula ou ibi kalange fo fo abi du la folo mo fak mi do mo la ponger fak mi do mo la ponger maladie bi diplôme 100 ça veut dire ibi passer n'importe comment mo bi passer n'importe comment tout est facile parce que tout est lié à l'argent malé war bla fin benyema mais quand mo ka santé bla war bla mo ka santé sans fait. Ça veut dire quoi? Vous avez encore un temps en Calfaïrome, ni un grand Faraïroï. Ah, on a là de boulot. Mais on a un galon de Alala. Ou de la Alani Malen, Chamami Kiti Chini Laharade, parce qu'il y a un galon de Massara Manade, Kabakan Fara, Kabakan Fara, Anabega Alaka Mourjoui, Kalaka Fentjoui, Kalaka Nafo, Sadiriki, Alili, Kaladibi, Dankalibi Fara. Docteur Klinga Mourofara, Docteur Sola, Kuala de Boka Mourofara, Galondo. Alate, anga blago juwa de do, alate, anga negligence de do, alate, anga na mugo wa, anga na wajulu kamfo mugo eka mukabi mugo la sulaje kwa, kama mugo hakulu la siki kwa, ebita nika bana baka toa anga Gabriel Turo la bi, anga Ponjo la bi, anga utali malu la bi, negligence mimi dai ka jiko na ika bana baka toa be saibolo deo, kaso la chapma masi, kaso la mugo be fin fitini drone de la tendresse ni fitini amuru ni fitini faraka bana kandoro bila be kenya. Nimbe famo noya nimbe tsaka ke anga famo noya nimbe tsaka ke ministre noya nimbe tsaka ke president noya president ye blega baradi la bika sera kama di chepe pour ça par mois chaque mois tu es payé pour ça ta mission c'est quoi c'est de te couper qui ni tra toi boga docteur sola de bibi docteur sola kono era ba ki kenara kwa ibita sa to ke to boga docteur sola yoro yoro ni ça me fait flene kan ni ça min ken ni ça me fait chouk manga don kasoro. Ça me fait chouk manga do djien kono kasoro autopsie ma ke quoi kasoro ma sekeseke ka do mune afaka quoi awo matike quoi parce que quoi la ya ke sinon normalement ama nyeni ni e chawo ko se ndimi ndrone bala se ndimi ndrone bala atra pigri ke atra pigri ke akelinga pigri ke o pigri tara laban ni se ala au pigri la banasse à la pourquoi pigri la banasse à la binyani ni pourquoi kana mo wara soro quoi donc à cause de mena dona sa mo meni ni ordonnance c'est nga dame ordonnance be non ordonnance be a sevena docteur somino au fenêtre ko ba sans fait donc john de ake donc maintenant au debi nyani sa ah donc ami analyse ni font kay ala parce que mo mo nou be nou e corrié ou lui mo fo mo ko yi ani mo mo nou e corrié ou aye c'est à dire que pigri min kara la ou debi no be ska ken ye quoi parce que normalement e kadjili kata djili ke kasangi uniforme ama accident ama fouke ko djulu ko djulu kata e kasangi la c'est pas possible ça c'est pas possible. Korka funun kasoro erlomasi kata bofengana, ça c'est pas possible. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc au cours de benyani, no kunyani nasa. Docteur de mené aurnasi c'est bien. Au docteur de ta nyini sans koyé. Donc no au docteur nyina kayé ya ke kuny mena. Donc il ta sans flacason nda. Ni sans flacason nda maintenant, chien wala ti songa moko do fraka dien kono kasoro. Ça dire que ema et songa fura se nga di mo n'importe comment blé. E bo nyani ni sian. Ou a dollar ere ka barab se ka tien. Mais au docteur Flynn, il a barré là, 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 il a barré là. Mais lui-même, il ne sait pas qui c'est lui. Mais il a analysé ou qu'il a fait autopsie ou qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait. Donc maintenant, il a fait un peu de temps, qu'il a fait un peu de temps, qu'il a condamné, n'a condamné, qu'il a fait ça, 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 qu'il a fait. C'est-à-dire que quand c'est mon docteur là, ali infirmier à attaquer. C'est-à-dire que mali docteur sola blé, kaka baratien na peu, kaka carrière tien. No kera, mon wara ta ou ta no na ke quoi. Mon wara tso ko ta no na ke. Maintenant ya beta ta bet donti, ka beta ta bet donti, ko fantan ya kat sika ke kwa ni ko ki ba ke ko a wara ka tien, mo ka tien bet donta botan analyse, kri kra kri, a continuer ni ka don. Donc on veut continuer ça. Ka continue ka ke ka continue ka ke mo ka klinga faka jamana en kono ni nanyo kono be anga tambara la me juste après amina
tambara ka chibara tambara de du kubanya tambara Tamara nga chubara, tamara nebe mwaya ya tamara Kame ile mudaki, fanta teta fama bra, fama teta fata mra, tamara Tamara nga chubara, tamara nebe tukuba ya tamara Tamara nga chubara, tamara nebe mwaya ya tamara Kame ile mudaki, fama teta fama bra, fama teta fata mra, tamara Tambara, okuye dada koye, mok me tabo nyoye, tamaya susu nyoche, tatila nyuma di nyoma, maya tablo nyuma ta, o maya tablo msebi, o shiti kaka ketu kakula, ala ni fengu fengu di, fengu nano benyarami, ni fendi imulo di, ni kola shi mora la de, watso wi musala ka de, kasro uti fe de, alo musala ka yire sa, o de wakati doni, kofo bekla ka chidima, kada mungile nga sa, ko fendi ife sa, o sa mora tolo no fone la, ni te fonke ya, nyuma te fiko koye, koto ko jmante mora la biko Ni fendi bulokoi, afora beke malo, afoko sa me fede afoye, amunu magatu konopi, ni fenda aufebi, na de moko dokle katoro sukweta kalaka, kana mukilinga, ko fenda aufe, ubeka koka la ubisa ni komi akono, o de balo beka kuma mboda bole kesedo, ma fomunu de bele dokote be fenu te kasa ketu la de, on appelle ça sugo be nyinta onla, fonse be pito chugoro, fonse be gre akono, o de balo beka kuma mboda bole kesedo, ngabe to akila moko de bire ke fenga so alate, wala batala moko buta, abe to buta la, o done lu, ke moko moko sera ka fara fina sigi ke de buren gela na nyango ya ka ale aro monita nyango ya dola ni gaske gra ja na mebe sika ke fasile mal te gela kle sura la oni ma meni un sai tipo lo bi ko shi mo gala de barta ko gela le nube tambara china de awo tambara ka ti para tambara de bedu banya tambara tambara ka ti para tambara de bedu moya ja tambara Kame kile mina pi, fanta teta fama bra, fama teta fata bra, tamara Tambara nga zibara, tambara nebe tukuba ya, tamara Tambara nga zibara, tambara nebe mwa ya, tamara
Voilà, ni titire tambara ye, a ye nifene remixi ke Donc, ame do donge, sa me fe albi, alaka hina, alaka daura suma, alaka lahara son suma Aye, be, sutra lu kera, mercredi, 16h kuna sini be sutrali kera nga kera kuma chamai sutralu kera kuma chamai muna rezo tiena be itafo nga kon ka combiné eni kuma info an artisue awo ka combiné eni kuma fo an artisue Ça me fait, abina nega plateau la yandomuna. wa sura e plateau dama mi contacter pour que aka passer ou ka émission aka chane na shima ouverture kai parce que abou kunglo kon a tissé donc les dala una mune faka una mune una bezi numene kere na e bezi ta la fo ta la a chama ma songa ta de a passer la mo chama chama nga émission nyini mené de a nyini ko ne de a nyini donc nebe min fo artiste sou toujours surtout sur la raison sur eux nebe tiene fouye quoi pas mon mot de fo ne ma do wara nyi ni rapu inko wo wera bo de fo ko ne rapu ne rapu emission kala de ola nebe klen a fo artiste sou ngone bi se do wara la koy mais rapu ni wo de ne ka passion yi wo de katne ne déterminer non non wo de la courage bi ne la wo de la ne afangar tusui ngo wakati bina se akwa arab na to bezi de bolo ni bezi te dora ko arti marché ak artisan na fatika la quoi bo abna ketani lor mo ka velita o maula ke kuya a continuera ça me fait ta fena kelin fleni bo abe continuer no o kelini medion nunu moko taula median nunu moko te aula o moko tina jo aula. Pourquoi mogotika ou l'omogoti jo aula? Ou ta ou hinemene? Ou ta ou fe ou tika ou fe? Foura djien ou li. Média malien tina ka ou fe? Parce que en bé amateur de, nous sommes pas des professionnels. En amateur ou de ka tchan, nous sommes tous amateurs aujourd'hui. Pratiquement en bé amateur de, ama en shimata école ke, ama formation ke, on est tous venus par hasard dans ce métier, dans ce milieu. Mais ama est perfectionné de. Mais aujourd'hui, on a influenceur ou ni influenceuse ou on est aïra, un artiste ou on est aïra ka foko, plateau est starie katema anka, animateur ou est starie katema anka, chroniqueur ou est starie katema anka, emi est starie erebe complexe animateur ou ni chroniqueur ou koro. Et des starie, erebe toko do luma, erebe jamon do luma, mais ebe sera ou lunye katema i ereba kunka, pendant que erebe toko di ou luma. Pendant que Edebe Sangadi Oluma, pendant que grâce à toi, Olubi Ladje. Mais Ea Ira Olula, Kuluka Kuchani, Hine Banakono, Makari Banakono, Armadia Banakono, Balmaya Banakono, Shinya Banakono, Bébi Rey, Bébi Bologna Shin Iredema. Pourquoi? Parce que Olubi Warde sera là. Ils vivent de ça, nous on vive de ça, on me balo de là quoi. Nta Fongo Olu, on me balo au de là, on me balo Auladi. On me balo auladi ninu akana akana c'est-à-dire que ninu akana akana ke c'est-à-dire que mo djou e quoi mais on me balo auladi parce que aura ba kala ma ko chaîne YouTube ba au bebulu chaîne YouTube ba bulaka chaîne YouTube monétiser le nous on fene ka compte nous monétiser le nous djaku ya le do on me bezi di nyini kana anga plateau la moko kana parce que malengo ku utita na je ni bezite ku te plateau nous na je ni bezite ou te mission nous na je ni bezite akonana donc ni malon yo fo 100 djaku ya on fere bi na am tu malon akilna de ko on me bezi de créer toujours on me ta bezi de créer kanga pas jour la balo ko parce que moko de ba mbula mbusa publicité ka soroblé. Donc am war min solo nga chaîne YouTube la o reba nga mo sara o reba nga yoro sara am so mo nun ko no o de bolu sara parce que publicité fanga do ara bebe ka publicité ministre publicité kala tu do redi ma waduru wa nani na chara wa mo o lobo de dima mais chaîne YouTube la en tant que biga bezi kire i ga chaîne mi ga laje i ga compte Facebook biga laje i ga chaîne YouTube biga laje parce que o lobo bebe ka monétiser al compte TikTok mo nun ba mbolo ni compte TikTok nun bebe ka monétiser 600 ama monétiser France ou même ta monétiser États-Unis mo do ba mbolo no ou lo ba nga compte ou monétiser TikTok ou mali ta madame ne follow mais Facebook la mali la dame na YouTube la dame na donc am ga balo TikTok la am ga balo Facebook la am ga balo YouTube la mune ba to ko on type ta au no fe kana bezi kreni au e pour ka nga balo aya fanyi ça me fait que sous dans l'écran là Béa yé minkera, malien béa yé minkera, nenye wou la koule koule ni fon nan réseau sans fait aujourd'hui. Nenye wou la koule koule la, nenye wou, ah, souleye ni pouman fwa be sans fla sans sa babo. Mounou mgane la mes sans sa, wou wadoko souleye ni keleke artisou, ne yaoka ni keleke amena, abe sans fla sans sa basan nan nimbo. Dongodo, ne sigo wou sigi, nenye hakili jina, koye nan doro ne ba pouman fwa wou. Artisou, ah, il est temps akakawi rey. Il est temps. Parce que
an mɔgɔ tɛ professionnalisme na an mɔgɔ bɛ jumɛn na anw yɛrɛ ka kun
Flatter filɛ nin Kulukoro Flatter mɔgɔ caman ye ne ka plateau de sanfɛ tiɲɛ tɛ mais depuis a jiginna juru fɛ jɔn y'a ne ka émission na mais pourtant yann'a ka concert cɛ yanni concert cɛ a tun bɛ yen yanni concert cɛ a tun bɛ yen il vivait Flatter bɛ rapu la a ka ca san mugan ye il était là concert wagati min na mɔgɔ b'u la ne y'o fɔ a yɛrɛ ye j'ai été clair avec lui n ko n ka cɛ i bɛ ka min kɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ ko mɔgɔ kun b'a ko mɔgɔ ko ne mɔgɔ bɛ n yɛrɛ ka base de la n yɛrɛ ka plateau de la j'allais être le premier à t'inviter parce que yanni ka concert cɛ i mɔgɔ bɛ na la wagati min na j'ai été présent i mɔgɔ bɛ na la wagati min na ne ye wele n ka plateau sanfɛ n nana nin ye an ye émission kɛ i ka concert hukumu kɔnɔna na concert kɛra a kɛra base ye concert kɛra base ye n'o y'a sɔrɔ ne mɔgɔ kun bɛ n ka plateau la ko ne mɔgɔ bɛ n yɛrɛ de la ko ne mɔgɔ t'i ka carrière la ne de pere kun b'i wele ka na mali plateau bɛɛ la mais concert kɔfɛ i jiginna juru fɛ qu'est ce qui se passe n'i bɛ plateau la bɛɛ bɛ k'i wele n dun y'a f'i ye n ko wa n ko ni concert banna n'i ye nin kɛ concert bannen filɛ nin ye n ko wa plateau bɛɛ b'i wele wa plateau bɛɛ y'a wele mali plateau ɲɛnama bɛɛ fɛn fɛn sugu in na a bɛɛ y'a wele mais pourtant a tun bɛ concert la o wagati u mɔgɔ ma jɔ a la donc malien mɔgɔ t'i la malien plateau mɔgɔ t'i la u mɔgɔ t'i jɔ i la f'i ka ko dɔ kɛ parce que olu t'a dɔn k'olu bɛ se ka ko dɔ kɛ ni e yɛrɛ ye le jour que moi j'ai fait venir ça me fait kanaka émission na quoi i b'a dɔn yen k'a fɔ ko artiste mana na i ka plateau kan cogo o cogo ni baara kanu b'i la k'i bɛ se baara in na quoi tu n'as pas besoin ka artiste e de bɛ visibilité di artiste ma quoi artiste man ka visibilité di e ma quoi ne b'a dɔn ko ne tɛ se ka visibilité di artiste ma ne tɛna nin ye n ka plateau sanfɛ quoi ne b'a dɔn ko ne bɛ ka na nin ye n ka plateau de kan pour que ka n'i ka visibilité de bénéficier bilahi tɛna ne ka plateau kan mɔgɔ k'a siri yaba ye n'o y'a sɔrɔ ne delila ka dɔ wele ka na n ka plateau kan ko ne y'a wele a ka visibilité de nɔfɛ a ye mɔgɔ kelen dɔrɔn fɔ. Depuis que l'animation a fait bien, je suis très fort. Mais tout le temps, on est respecté. 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 On est a banan bora kono rapu en terme de rap hein ngame rapu de made en terme de rap a banane bora to kono quoi mais nous ne c'est à dire que nous ne mo de nous ye en rapero bulo quoi nous ne ma de nous ye en rapero bulo quoi ou tu sens nous ne ye quoi ou te nous ne respecter quoi mo te nous ne la quoi nen ne wolo ta retard là nen ne wolo we rendez-vous for rendez-vous de nous ma quoi en terme de rap Atin. Donc, à bêta laban de la quoi. Migra ça me fait que sous trali kéorola, à bêta laban de la quoi. Ou ta migro jo la. Ou ta migro jo a ou la quoi. Ta migro jo, mouro diminé, mouro douskasili, mouro torole, mouro ninkunu douskun torole, ou ta migro jo a ou la quoi. Mouro ninkunu douskun torole, ou ta migro jo ou lula. Adamaden ninkun n'a dusukun tɔrɔlen depuis ne y'a ye plateau bɛ ka c'est à dire que cɛ ba ɲininka ka musokɔrɔba ninkun n'a dusukun tɔrɔlen elle est en deuil elle vient de perdre son enfant son néné a den fɔlɔ a bɔra k'o de perdu sisan a bɛ taa mikoro jɔ o la ko k'o sa o sara togo min na ko k'o fɔ cɛ e ala professionnellement a y'a fɔ ne n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ quoi professionnellement. E min ne e bɛ ka taa mikoro jɔ a la ko dɔ e ba sara ko dɔ ka taa mikoro jɔ e ka e la k'e k'i ba saya to e k'i ba saya satogo fɔ mɔgɔw ye mikoro bɛ e bolo e ba sara oubien i fa sara ko dɔ ka taa mikoro jɔ e la k'i k'i fa satogo fɔ oubien k'i ba satogo fɔ kuwa a sara togo di k'e k'o fɔ i ka jaabi bɛ kɛ jumɛn ye ne bɛ k'i ɲininka kuwa i ka jaabi e min taara mikoro jɔ samifɛn ba la k'a ɲininka e k'a fɔ ne ye. E ba sara e ba salé do ta mikoro jo e la keko fo tie en deux ke ka puma quoi a fone no asoro ab ke to mina quoi donc bi kosma ire de ma yene ga akti ke quoi nene ke reste ka bi benema nene ko men ke ska bi benema d'accord ça me fait c'est une personnalité publique dedo je suis d'accord couverture média fla abe couverture que média fla média média nun ta djume moko bina dron abe moko ka imaginou ta dron abe aba toke pmay awre be pma koro donc abe moko fla dron ta témoignage munu na so moko tikeligne a baraka nyogondo ou bien a terikili moko fla chali abo couverture nke dron abina abo passé akwa plateau akwa émission na mais ko akwa ta moko kelingeling fem fem ben ka kunglo donné no fa akolu benyinga fakata ou benyinga et puis ali commune maintenant ou luni cheche mangana kelela fakato kuma foi ah enak mi nyona ou bien ah enak mi tanto enak mi tanto enak mi tan munebe akra to godi ou ka to fo ka to fo di jaku yala c'est a keneka ya fa keneka hine nyona keneka makari keneka fokato o kele kuma foi tuguni op ma kele ti ban saya kan aban saya kan aban na ma banko re kama saya kan aban me fikata o kele kuma o kele kele min temena uni karsa ni karsa te fikata karsa ni nga ko kele min kuma na cha ko bi tuko di bi o de la ne ba fo kante ka baravu amata nyana ay ne sul tu sul akene ka itene isa itene né de né né moi je suis fier né de ça me fait ka carrière lancée 2027 le 7 ju, le 7 mai 2022 né da ka carrière relancée mo tete mo sote né sous tout sous ça me fait dimanche ani chemin me kuma la ka ka carrière ka koro préparer né sous tout sous le do même ta banquero la parce que ma do abita ken né quoi chou fait taranga folie que né te tanya da ka yé né te ta ne teta adama do nyada kama kwa ne bitala de kama nteta adama do nyada kama ne bitala de kama ne djen roné kunu ah ça me fait artistier artistique qui a été reconnaissant envers moi ça me fait atrosoro ça me fait atrosoro les deux concerts ça me fait né d'abé animé ça me fait atrosoro ça me fait il a été reconnaissant envers sul tout sul car donc sul de ne ga carré est relancé parce que ça me fait c'est que la clé ça va une semaine que ça me fait manier wili rapper mi téléphone ta ka daklo la na ka tokotigi ya ka téléphone ta ka daklo la ça me fait venir wili fa me déranger kalonté tanga abi wili ça dit que kodon côté qui wili qui ka diga la hala dobe qui ka dima la hala dondron ça me fait faisait ça il me faisait ça il est le seul rapper mi mené wili en permanence le seul et unique rappeur malien mi mené wolé en permanence côté Nkobé ça me fait bené wolé en permanence kané ka nouvelle nyini ngali ke o bené ka déma nouvelle nyini ngali ka béni a béni al Qur'an et tenté ka dashou là dé nti ka dashou là parce que moko chama tabé de si ça tié ça le bra ta ka louange ou ke ka fon ke ami bébé bédon ya de mané ngono bébé bédon mais apmo kené quoi. Ça me fait tellement que ça me fait venir pour m'énerver. Le fond de mes ça me fait qu'appel là. Quand on est même bancs, check un numéro, check appel, t'as quoi? Néo, ok, ça me fait là. Donc, t'es maintenant, néo, ok, quand on back appel là, tellement à bihuile. Donc, ni moro qu'on a yé, ni qu'on a yé, quoi. Mais ma yé, parce que ma donne, ni t'as qu'à quoi. Parce que ni t'as, ni tempérament menena ne ba don quoi mali meja bi tugu mina tempérament menena ibna ta kibita ne nyinga ne bi droit ita famu nga bi ki kono ku inyewa bena u bi ki kono ku i hasira bena parce que i ga émission la jelen montaye parce que rapport bi respecte ka temenga parce que i sare ka temenga i ibna ta ne nyinga ne mna kuma ro fima ibna fko ne inyewa e quoi d'accord ne inyewa e mais ne ti ta quoi mais chouf entara nga folie ke ka nga do donke. Oh. Fatouli kele mo ko folo mené wole alpé dedo alpé de ki bora founi djidi alpé mané alpé pou mandiou né ko alpé ma boni kele me bané at kon tara ala de kitira na tanto donc ibi tara alpé alhamdoulillah tara aka bafulu beta ou mo ko bi djob bafulu la bafulu fem fem kou mi alpé aka bafulu tarata wajulu ka keni ayi ka klaka wardi a sekoi war mie ka di dema la ko di ka klaka ta so mro ya ka video a un moment donné a ka video do circuler la a un moment donné comment ça fait-il que banguero la aw nyebe mo do lo be ka yele aw ko ta ko publier ko blaka page ou sans fait banguero la mro be ka yele ni tɔgɔ ɲini ta a b'a kɛ mun c'est à dire que o objectif ye jumɛn sisan quoi o but ye mun ye mɔgɔw bɛ yɛlɛ la a b'o publier a objectif ye jumɛn ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi o publication kun ye jumɛn ye quoi parce que image dɔw bɛ yen olu man ka bila quoi mais munna a b'olu olu bila i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ ko dɔ la mɔgɔ bɛ yɛlɛ par exemple n'a ye kuma dɔ fɔ hali ça me fait yɛrɛ kan o diya quoi de ye quoi ça me fait c'est quelqu'un qui a ye mɔgɔw la yɛlɛ de toujours. Donc ala ka banni kɛyɔrɔ la c'est comme ni imurusi dɔ sara sisan ou bien fɛn ninnu imurusi dɔ ka sa sisan a ka banni kɛyɔrɔ la mɔgɔ bɛ yɛlɛ o diyagoya de ye quoi a ye moment donné adamadenw hali ni stress ni fɛnw b'aw kan dusukasi ni fɛnw b'aw kan du fait qu'a tigi yɛrɛ ye mɔgɔw la joie a ye mɔgɔw la yɛlɛ n'a a kumana o action dɔw kan dɔrɔn o ou bien o koni dɔ mana na aw hakili la dɔrɔn ou bien koni dɔ mana a bɛ yɛlɛ quoi mais e min ye media mɔgɔ ye e de man k'o ta k'o o publier k'i ka jamanadenw tɔgɔ tiɲɛ ni o ye quoi. Parce que o tigi tɔgɔ tiɲɛ dɛ i bɛ milliers min kɔnɔ dɛ i bɛ k'o de tɔgɔ tiɲɛ quoi e t'o de kalama image in y'o de ye quoi e bɛ k'o image de monter société an ka société image e bɛ k'o de yira mɔgɔw la quoi parce que mɔgɔw bi an maliyɛn tɛ nin dɔn sakɛyɔrɔ la ka taa kɛ kulonkɛ ni baro ni yɛlɛw ye yɔrɔ o de bɛ sakɛyɔrɔ bɛɛ la sisan bannikɛyɔrɔ bɛɛ baro ni fɛnw de bɛ kɛ su bɛ ka don a bɛ aw ka baro la. O de b'an ka société kɔnɔ bi o de y'an ka société réalité ye bi mais e min ye média mɔgɔ ye e de man tɛ ka olu yira quoi mais o de ka di e ye parce que o de y'e ka bezi ye e bɛ bezi sɔrɔ ni o de ye e b'o de kɛ bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma dɛ u ka don ka duwawu kɛ 65-55-50 mɔgɔw ka don ka duwawu kɛ cɛ ye parce que ne tempérament bɛ ka yɛlɛ a man ɲi nɛgɛjuru sira di kanubagaw ma ça me fait kanubagaw u bɛ don 65-55-50 u ka don ka duwawu kɛ. Ou ka témoignage que ça me fait à l'endroit de notre artiste. Émission spéciale, ça me fait hommage à ça me fait. Donc, il faut finir de boire 5 euros tant qu'on en a. Allô?
Soul Traoré.
Abdou, tu as dit?
Il est comment?
À quel moment?
Mambi Traoré, Kati Kandila.
Mambi, tu as dit? Il
est
comment? Il est comment? Il est comment?
Ah oui, je vais vous croire. Bon, sur vraiment, là, tu sais que
ça.
Ni à Mali, il y a Tissou Lagé. Allô?
Ah, bon, club, là.
Bon, comme il est tout le temps, on a continué. Bon, vraiment, Mali a rappelé, nous, vraiment, tu sais que ça sera pas.
Tiens, nous.
Il y a trop de rappels tellement. Surtout, bon, il est mon mouillé invité. C'est-à-dire, il faut déjà attendre quoi.
Ouais.
Donc, et quand l'émission est pleine, je vais me prêter à Watu Kassoui.
Tiens, non.
Parce que je vais me rendre la joie. Et puis, à Kissou, il va. C'est-à-dire, il vient à mi termoudo et moumatou, donc quoi. Mais vraiment, d'autres à deux, quoi. Gala de vie sera.
Ah, oui, ça va.
Mais bon, on va. Il dit, bon, voilà, pour nous, donc, il faut se mener à voir là.
Tiens, non.
Bon. Mali a rappelé, nous, nous, t'as d'autres et sur le bras, nous, 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 nous. Mais nous, 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 nous. Comme il y a deux yeux parce que au thé un sarabova parce que beaucoup y rasier de là au cas n'a pas sur le sirako d'ailleurs
tiens nous
on est bête ou que ça me fait faire mal à la gaffe ma cadavre ne m'a
amina
barca d'accord
amina
la la rassol bifosol
à jarani 65-65-50-50 Joliba FM Joliba rap hommage à ça me fait faire mal à la gaffe à la allô ça va. Allô, ça va?
Allô?
Allô, Somoro Bedi. 65-65-50-50, Joliba FM, hommage à notre artiste. Ça me fait faire mon bas, car je dois que je suis témoignage. Allô?
Allô?
Ça va? Ça va? Ça va?
Allah.
Amba, Somoro?
Balse.
Toko ni jamu ka bomi?
Balse.
Bashi Fouetti. Allô, le club est là. Somoko Bedi. 65-65-50-50. Joliba FM. Joliba Rap. Hommage à Samefe Farimamba. Allô?
Allô? Allô? Allô?
Donne-moi retour là. Donne-moi retour là.
Allô, allô.
En bas, Somoko.
Très bien.
Alhamdoulilah.
Comment tu veux m'entrer à vous? Allô, bonjour.
Solo, on te remarque. Corbachiti. Bien. Amina Yarabi. Amina. Ami. Ami Yarabi. Ajarani.
Bomu faka don somi jawe na.
Awo.
Tonton wa.
Aha.
Nene ro ngara feri.
Mhm.
Nene feri ro ngara feri mali meja.
Mhm.
Kele munu na wa.
Oui.
Même bomu go ne wole ne se tani ma kashit ne ma.
Eh.
Wala bina.
Ah, o fere mai de.
Awo. Parce que ne ba ara de la kuma, ne bo koro ro ka tan sigi tele ga ni filme wa.
Why?
Why? Am do gala ne sama sala
ami ami to ma jarani 65 65 50 50 émission spéciale hommage à Samefe Farimamba sur Djoliba FM dans l'émission Djoliba rap am do ka ayali ça va nabe woleli ke abe aw mabora djola doni wol mabaka retour fermé doni ka manga sumaya pour que an se gagne on famia ame ça me fait ka kené kono tien on tarada akara la tay oh 65 65 50 50 allô
salam alaykoum
wa alaykoum salam somoko
salam alaykoum
somoko bedi allô retour talé kerefe ay wuleli koni kadaay mais retour ta kerefe apparemment donc avec ça retour ni do black kerefe 65 65 50 50 Djoliba FM Djoliba rap hommage à Samefe Farimamba kadunga do ke Samefe ka témoignage ke et Samefe allô
allô
somo robedi wa alaykoum salam
somo sou doutou
alhamdoulillah yeren
wa alhamdoulillah
bien
Drissa Traoré wala sabou boulana
Drissa nga foli bi la fe bugu be
non sou sou e kuma be fo kwa
Mhm
Tere la ga bara ni sou
Oui
Abena fe wa wajou le kankou wa be ma ye mali ti da son be fo ga ban kwa
Ajarani
Ala ga ina san refela
Amina ya Rabbi
Ala ga dawrosna
Amina ya Rabbi
Ala ga ya fagama
Amina ya Rabbi
Ala gi bolo me ga bara la
Ami ami
Ala ga ni fo esro fe.
Amina ya Rabbi.
Wa.
Wa jarani. Ambi era fo, iga témoignage la. Ame budani be fo, ka Dauda Keita fo RG, ale fene be talko, ame barabara fo li talko ka bela jile ma ka na fo RG fo musudo. Allo?
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam. Somo ko be dine ba?
Ba chweti.
Ba, to ko duma jam duma.
Mariam Fofana.
I Fofana.
Ope.
Bien.
Ela sa nere kui
yoro
wallahi
ah jarani
me abigala tari
akerui
ter la blessere mi fo enin ti wasa wallahi
ah bana
ami do de gala ga hinala
ami ami
ala ga yin samani
amina ya rabbi
ala ga ire nyanyana ta doche
amina ya rabbi
ku bega ya fata mi sema
alhamdulillah
in baraji
ah jarani
tambe
merci fofana
ite
Nga di rusra 65 65 50 50 hommage à Samefe Farimamba ka do donga ka nyeshi Samefe ma obene témoignage mi ba obulo allo
allo
somo ko bedi
allo
allo somo ko bedi
ba souhaite
alhamdoulillah
anbara
mba
sul
ah
drissa jaradu
drissa yi jara
wa
bien
on la met dehors ga sa sul
mhm
Allah ngina bomatola.
Ami.
Kanye kusaniya.
Amina.
Tasaga malafa.
Amina ya. Allah ko duwa mine. Ijara. Anga la janga yelema don kula. Anga fanga artisui ko ukayelema don kula. Ko ndamena na kabini ba wan baga bani na walai. Filme li bain. Depi uwati nesrana. Wa kula wa ke gaspi balaka ke sirigi sirigi tala pero unana unana ke prince ka banana imita bi filmer ka bla depuis ne kula nesana allo
allo
kamwa to mo sumo ko bedi
respecte
bien to ko duma jam duma
ya wa drame
i drame
ba
ba Amina. Ami Arabi.
ko mo wodi bi ga wuli ka ta ni artiste u belo be to tuku nu ni mi mi na tro wuli ko photo ta allo allo 65 65 50 50 65 65 50 50 Djoliba FM Djoliba rap hommage à notre artiste ça me fait farmamba be wo mobile kun kan adama o mobile ko emina ka tori ama fo baro e kaka mobile in kaka ake wori o kaka wori ka dipi soro ma somo ko bedi
salam aleikum
wa aleikum salam somo ko
tursul
wi
tursulelo
ajara nye yere foleno
ah alhamdulillah
bien
ah no berama wo ko yi nu ma jate nye ku modala ma ne
dradu de
ah no berama
dradu
na sa no do kala ga klim ma na ke bagan ma
mais onu te koy mo munu artiste wure le kan nga famia soro doro akan artiste de son de sona
non vraiment
artiste de kan nga donko an kan ni an désormais an kan nga baraka tan parce que ni ima keta ni sara doro baketa ni
non kondo ko
voilà
ah ala nya ka dambe ma
amina
ikole lu
so merci merci
ne ya mi ton ka di wallahi
ajaranye ala kan tunyo koy
ok
bien be nyete ne bisra mali to gonya Mali tokotiga ne bisranye de wallahi na fora ko tokotiga laba mi ketane ke ilaba ibi ketane ala ka besi allo
allo
sumoko
bakane
ajaranye tokoduma jamduma
ne tokobade
aha
nanga dim sunu bia
awo
beru kasi la
e
noko noko mbo nyoko ko mungera wat zibando le sala
awo
c'est ma permission là.
Hmm.
Tu vois à quoi sont calés quoi.
Ah bon.
Voilà un bar donc c'est vrai.
Ouais.
Tu vas vraiment attirer l'émission là de.
Attirer un mot là, digrou là, digrou là.
Pendant toute l'émission.
Hmm.
Tu vois à quoi sont calés quoi.
Ah ouais, on a à son jeu. Donc téléphone de l'âble à la station. On a une émission d'amener Becker. On a.
Oui. On a pas. Émission. Moi je l'ai fait pour le temps à quoi sont de quoi.
Ouais.
Alors voilà.
D'accord. Voilà. Merci à Manga Chorobafo, à Kaklina, 65 65 50 50, Djoliba FM, Djoliba Rap, hommage à Samefe Farimamba, l'artiste du pays. Allô?
Oui, allô?
Soumoro? Allô? Allô? 65 65 50 50, Djoliba FM, Djoliba Rap. Hommage, émission spéciale, hommage à Samefe Farmamba. Farmamba. 65 55 50 50, hommage à Samefe Farmamba B. Nyo de fo mogo yi nyamaya kono nimbe bala, mais il faut que wakati de sera malin reka afa malin ka formanté to tchou aya la je toy, c'est éphémère to tri jolio le tara. Allô, allô, allô. Be emi ni media be ebulu ni media bi bulu able kunlo la kibe ninke ko don la ki refene biti data atijaye mogo kata isa don kata ninke amandiye isa don mogo kati sumogo nyininga amandiye isa don idato kaburu kono mogo kati dato filme kibla rezo sosio sans fait be emi nebe ka filme like adun to kaburu don kono amandi e e fasato e fasale mogo ko mogo kaninke ibasato mogo ibasale odonto kaburu kono mogo kaninke idoni sato imuso sato iden sato mogo kaninke amandiye mund lebake rezo soso mi ban na ma ban ere bi ban rezo soso kunten tiktok kunten enyana ma kunbe mali kun kadi ko jugu male hinak mi nyogona male magari mi nyogona meni betarami on bloko réseaux sociaux ko ni na tigade do ko tout tourne autour des réseaux sociaux ngalondo de réseaux sociaux e beta ka to de avec na foi kuntia mais imagine mon unta ka bla imagine nous mena barake de otara kunu je kunasini ay ni yoron nous filmé che ali che don to kaburu kono de ben bolé ala kasengele al don to denga kono malon malien a filmé ka bla réseaux sans fait. En coup de quoi? J'aime. Allié, c'est-à-dire que allié milliard de j'aime soro. Il y a milliard de j'aime soro. Abi mon égnaye. Et mes mecs ne moi j'en suis sûr que il te voit sur la RFN. Mais j'aime nous abi dounia. Ni j'aime tes bolos. Abi mon égnaye là. Il t'a cassé de la coupe parce que qui a compté quoi j'aime t'as là. Il a compté me fermer de quoi parce que quoi mal like, comment like ya. Il a compté me d'attouper de quoi parce que abonné tes bolos. Mumi blanna abone nyini abone nunu ibita kuto de ayeti sa abone benyo duna la ibiti da abone be abone mi abone nunu continue nuko nyina maye de meta bi ke chokodi itabi ke togodi de nako munde la malien tika famia alibi ka foko la vie ne tourne pas autour des réseaux sociaux. Nebra mo ye malabi aluka unu cheka intimité ou unu musoka intimité ou ta kuma for sur les réseaux sociaux kokochi depuis né malien ni na nesrana nga société ni né ngo malien boloko ya né français kili malien boloko ya né États-Unis kili toi abe ben toi bou la ça toi bou ko société ten don ça toi bou ko société te fait nobe ou lu to donc wa fait nobe en fait no lu tabou ye toi bou fait o tabou ye de mais amiga en muso nebe émission do suibi nebe émission do sui. C'est-à-dire que ibita soro mo boku u cheu ka problème takata nyefo o kotu ye quoi leurs voix sont connues ibolo ki voix donnita ani voix bla robotique onoka pma wallahi malen do bi voix détectée muso de ka klembi vi kama on fene ka émission on ka tanga émission siki vi kama ka mo ka problème famille mo ka problème de famille ta mo ka problème de couple ta mo nu do nu nyonche mo nu muso nu nyonche on fene ka ta émission siki bi ko ami idun bila émission kelente ko ika fra bo bulu nti émission ta ko fo de mais émiti ka problème ne fo émission kala mi ya ben ala ni kratie wallahi problème mo ka couple ko no te ka problème o te ka couple ko no. Wallahi problème mais émission ebi kita ika problème fo mo miyeko kochi ou bien ka tika problème fo mo miyeko ko abe e blasera billahi problème ma de la atika couple kono. Mais pourquoi on ebi klinga tanga problème fo no couple nu ni réseaux sociaux sans fait ika couple ebi ka solution ni folo ni ep me munge ep ta tokoro baro de fe ni kunye muso ebi ta muso koro baro de fe ne chebuka ni kede ou ebi ti ter muso dadla moko do fe ni muso buka ni ke ou bien ne chebuka ni kede aba jere anu nyoko che abi nyoko blasera abi nyoko fe abi ak nyoko akin me bine de to ta ko ira jena ni cheka problème muso ka problème ndenga problème mbaka problème mfaka problème ne de to ta bi malien dene bene jela ne kluba le ne jala de ne traule de ne keta de ne trame de ne ndi ne de ka ta bi ka ta to bu ka ke wala ta kana donga société kono au-delà obela ne de ka fasi mundu ne ngo akoko ne panasi ko abe fo ka yere ma khona ta ko la souveraineté a fo malien kuma hakil na famia de yere ma khora be damne de bi yane na otara ngunga keta ta kana donga société kono aba ka société du mamba en tiende. abachi ami bitabla abi do ke sama fi ala ga hina la ala ga dawro suma ala ga yinku sama ni yae ala ga limani adi ana suma ko bela jelema akanu mako aka evru be no aka evru be be ma fa kanu mako yu kota aka evru san aka sonno be empire sans fait alibi abi ga fere adogonu me continuer kaka evru sui adogonu me continuer parce que adogonu nye joro ayi ou continuer kaka produit fere. Donc on a fait que demain que à qu'on a passé mon chiffre ni fait que demain que à son empire sans fait ta sang ta chaîne YouTube qu'on a chaîne YouTube be war la do donc a woro bi ta be di a me so roba ma donc ni mi nga demain mi nga ba kete ne to seulement traoré sur tout sur ne ga okra fait ma bokar be bulu grand be ma fa au cambe donc ngore
Cash, made cash.